Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Pro všechny milovníky přírody a vědy právě začíná rozhlasový
Meteor, pořad s tradicí od roku 1963.
Klidný a příjemný poslech přejí autor Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Proč k nám létají volavky?
Mají leváci výhodu ve sportu?
Demografie díky moru.
Zemětřesení je i na Marsu.
Mravenec, který jezdí na jiném mravenci.
Proč se vosíci řídí armádními výložkami? Nedávno jsem viděl na poli asi 10 ptáků. Když jsem přišel blíž, bylo hned jasno, volavky popelavé.
No vidíte, před pár desítkami let by to byla naprostá vzácnost. Volavky byly ohroženým druhem.
Smutnou historii s dobrým koncem nám přichází vyprávět zoolog Jan Andreska.
Volavka popelavá byla velice pronásledovaný pták. Ona se živí dosti jednoznačně rybami, zejména během léta. Pohybuje se kolem rybníků, rybáři ji kvůli tomuhle tomu dlouhodobě neměli rádi a její ochranu vlastně řešil zákon o myslivosti, který určoval, kdy se volavka může a nemůže lovit. A potom během 60. let 20. století nastalo takové kouzlo, že přišly tři vyhlášky k zákonu o myslivosti, z nichž jedna lov volavky omezovala, to bylo v roce 1962, potom v roce 1965 se tohle to opět zmírnilo, to znamená, že ta možnost lovit byla větší, a od roku 1967, což je 53 let, se volavka nesměla lovit vůbec.
A mělo to efekt? Předpokládám, že ano, vzhledem k tomu, kolik jich je u nás dnes.
Na populaci volavek se tohleto ihned projevilo dvěma způsoby. První způsob byl, že začaly početně růst letní kolonie, kde se zvyšoval počet hnízd a dařilo se volavkám vychovávat mláďata. A druhá věc, která se projevila, bylo to, že severské volavky, které se k nám dostávaly z oblasti Pobaltí, zjistili, že u nás během té zimy nikdo nijak zvlášť nepronásleduje a počet zimujících volavek v našich podmínkách začal pozvolna růst.
Vy chodíte opravdu hodně do přírody. Jakou máte osobní zkušenost s pozorováním volavek?
Já už dneska patřím k té starší generaci, která pamatuje, že potkat volavku popelavou v zimě bylo umění. Já pocházím z jižních Čech, z toho rybničního kraje, a tam, když jsem viděl jednu volavku, tak jsem si říkal, jako dobrý, viděl jsem volavku, to je vzácnost. A potom během v podstatě hned 70. let se začaly volavky ukazovat na polích v zimě a my jsme si kladli otázku, co tam v té zimě vlastně jako mohou konzumovat. A ta otázka měla jako jednoznačnou odpověď. Ty volavky se naučily na těch podzimních nezoraných střeništích a nebo na vysetých polích s ozimem lovit hraboše polní.
Díky myšímu jídelníčku se jim daří i po sezóně.
Spatřit volavku. Dneska už o žádnou vzácnost nejde.
Člověk někudy cestuje, kouká z autobusu, z okýnka nebo z vlaku, nebo řídí auto a kouká kolem sebe, což já teda dělám s oblibou a spolujezdci to nemají úplně rádi. A vidí tam na poli ve sněhu nebo na tom šedivém nebo světle zeleném ozimu stát takové divné ptáky. No a to jsou volavky popelavé a ten počet v podstatě se dneska nedá úplně přesně odhadnout. To zimní sčítání, které se udělalo v roce 1982 až 5, ukazovalo, že u nás těch volavek zimuje něco okolo 1000 až 2000 jedinců, což se do dneska píše v nejrůznějších článcích, že těch volavek je tolik, ale ono je jich mnohem víc. Těch volavek prostě, zejména v dnešní době, kdy ti hraboši polní mají gradaci, na těch polích vidíme desítky a stovky a je docela jednoduše možné se s nimi potkat.
A co je to za volavky, které jsem viděl? Odkud se berou tito přezimující ptáci?
Ta odpověď má výsledek z kroužkování, to znamená, ty volavky se občas přeci jenom najdou zabité, najde člověk mrtvou volavku, na ní najde kroužek a ty kroužky bývají z Pobaltí, Litva, Lotyšsko a zejména Estonsko. Já úplně přesně nevím, proč to tak je, ale prostě k nám doletí volavky, které jsou z téhleté oblasti a tady se rozptýlí do krajiny, najdou si svoji skývu chleba, což je tedy jako v době zimní ten hraboš na polích. A na potravě hraboší dokážou přežít v podstatě celou zimu, přiletí na podzim a vydrží tady skoro až do jara. A to je původ valné většiny těch volavek.
Dobře, ale my tu máme i naše domácí volavky. Ty na zimu odlétají do Středomoří.
No, prý už moc ne.
Vzrostly počty volavek, které od nás neodletují na zimu. Ty starší ptáci se neradě vzdalují od svých hnízd, protože od ta hnízda přeci jenom je trošku nouze o tu hnízdní příležitost. Oni mají postavená svá hnízda a na těch hnízdech se objeví v podstatě, když se udělají únorové oblevy, tak se tam objeví ty naše volavky, ale sice jsou na hnízdišti, sice jsou to naše hnízdní volavky, ale zároveň jsou to volavky přezimující.
A ještě se u nás vyskytují volavky bílé, což nejsou žádní albíni, ale samostatný druh. Ty k nám přilétají z Maďarska.
Mně napadá, že jako volavka bývá označována policejní návnada na zločince. To nějak souvisí s volavkami ptáky?
Ne, ta etymologie slova volavka je jiná. Volavka se jmenuje podle toho, že volá. Ty volavky, když tahnou, a to oni docela často dělají po nocích, kdy je tišeji a člověk je slyší z veliké dálky, tak prostě nocí letí dvě volavky, které letí od někud někam, když je to v srpnu nebo v září, tak je to zpravidla od severu k jihu. A teďkon slyšíte volání z nebe, takové kvákavé zavolání a podle toho dostala volavka tohleto jméno.
Pusťme si to volání.
To se nedá přeslechnout.
A teď, po půl století ochrany, je šance slyšet v přírodě tento zvuk ještě mnohem vyšší. Ty seš ale levej.
Prosím.
Říká se někdy tomu, kdo něco pokazí.
No, tak to jo.
Je tím myšleno manuálně, že je to nešika, kterému něco spadlo nebo něco poníčil svou nesoustředěností.
Asi každý z nás byl někdy adresátem takového zvolání. Ale co má znamenat, že leváci jsou méně šikovní?
To by bylo moc divné. Nedávno jsem viděla hrát Petru Kvitovou v Austrálii a komentátor jasně říkal, že jako levačka má výhodu.
Já to taky slyšel, a ne jednou. Jenomže Ivo Vodička, pedagog a odborník na leváctví, má jiný názor.
Omylem, který je hojně rozšířen, je to, že leváci mají výhody ve sportech. Velmi často je citován tenis, opak je pravdou, protože leváci jsou rozvrstveni v těch žebříčcích výkonnostních, víceméně rovnoměrně, tak jak to odpovídá rozložení v populaci. Takže jestliže se uvádí, že, a podle průzkumu to opravdu asi je, že kolem 10-12% leváků, kteří píší levou rukou, tak když se podíváme do žebříčku ATP WTA, tak zjistíme, že mezi těmi tenisty muži i ženami je statisticky stejné množství leváků a praváků, tak jak to odpovídá té situaci při psaní. Ti leváci jsou v těch pozicích na tom žebříčku rozložení víceméně rovnoměrně, takže se nekumulují nikde na těch vysokých příčkách, ale je to prostě tak, že tohle to se objevuje i v ostatních sportech a můžeme to najít i jinde, kde se hraje třeba raketou, stolním tenise a dalších.
Počkejte, ti sportovní komentátoři sice nedělali tak důkladnou analýzu jako vy, ale říkají, že proti levákovi je horší hrát.
To má svou logiku. Tenisté hrají 90% zápasů proti pravákům a jenom 10% proti levákům. Nejsou na ně tak natrénovaní.
Nebo i tohle vaše analýza vyvrací?
Ano, tato vyvrací, protože pracuje s uzavřeným statistickým souborem. A to je neduch všech názorů, které kolují, že nevycházejí z uzavřených statistických souborů, což je základní postup při zkoumání čehokoliv, výskytu čehokoliv. A spíše se ti hodnotitelé, komentátoři nechají své s tím, že právě ten jeden levák je tam velmi výrazný, vybočuje a proto je viditelný. Ale ne proto, že by byl levák. A druhá věc, která je s tím spojená, je ta, že v těch vrcholových soutěžích dneska už všichni, ať v jakémkoliv sportu, se připravují na hru pravák proti pravákovi, levák proti levákovi, levák proti pravákům, pravák proti levákům. To je běžná součást toho tréninkového systému. Levák může zaskočit své protihráče svou hrou v nejnižších soutěžích. Tam, kde ti praváci ještě nejsou naučeni na leváky, protože když začínají se sportem, tak hrají převážně s praváky a jsou zvyklí na ten styl hry, ale v těch vyšších soutěžích už to dávno neplatí.
Navíc platí, že i leváci hrají proti jiným levákům jenom v 10% svých zápasů. Takže jaká pak výhoda?
A co jiné sporty, které se nevykonávají jednou rukou?
K tomu postavení leváků ve sportech ještě patří problematika pohybu na uzavřených oválech. A my jsme zvyklí, že na oválech se běžci nebo třeba rychlobruslaři pohybují směrem doleva. A všechny tyhle ty aktivity se stáčejí, i třeba při tanci, se stáčejí doleva. Ano, to odpovídá pohybům praváků, kteří mají silnější nohu pravou a mají zároveň odrazovou, takže když se pohybují a zatáčejí, tak se jim lépe zatáčí doleva než doprava. Samozřejmě to ještě platí tenhle ten problém, kromě leváků, kteří to mají obráceně, tak to platí na praváky, kteří mají vůči nohu levou. A ta levorukost a pravorukost je jednoznačná, jenomže celý ten profil člověka není sestaven jenom podle používání ruky, ale i podle používání nohy a zároveň podle preference oka a ucha. Ty další dva parametry, ty jsou asi méně vážné, nicméně sportovec, pokud je pravák a má takzvanou skříženou lateralitu, tak běhá, odráží se jako levák. Takže mnohým pravákům to stáčení doleva na těch oválech též nevyhovuje, takže jsou znevýhodněni svým způsobem.
Přiznám se, že jste mě zaskočil. Oko a ucho, že také preferujeme? Nikdy jsem si nevšimla, že bych se dívala jedním okem nebo poslouchala jedním uchem více.
Při stanovování laterality, tedy té preferované stranovosti, se berou v úvahu za prvé ruka, noha, oko a ucho. To jsou párové končetiny, které nefungují ve všech situacích stejným způsobem. Takže pokud všechny tyto parametry jsou ve shodě s jednou stranou těla, tak hovoříme o čistých levácích nebo čistých pravácích. Podle průzkumu ovšem je zřetelné, že ta shoda po jedné a po druhé straně je jenom u části populace a že shoda mezi rukou a nohou je zhruba 65%, to znamená 1/3 praváků má odrazovou nohu levou, tu vůči nohu, z které má tendenci se intuitivně odrážet. U leváků je to velmi podobné, nebo dejme tomu stejné. Zároveň ten vztah oko a ruka, ten zajímá velmi často právě učitele základních škol, kteří vyučují psaní, protože se má za to, že ruka a oko po jedné straně by mělo být shodné a že právě takzvaná skřížená lateralita, to znamená třeba vedoucí ruka pravá při psaní, ale vedoucí oko levé, může dělat problémy.
No, jak slyšíme, je to složitější než jenom, kdo píše levou je levák, kdo pravou je pravák.
Jak si představit to upřednostňování oka nebo ucha?
Uvádí se, že jedno oko je zaměřovací, lépe tedy je schopno zaměřit bod a druhé lépe vnímá prostor. Při psaní zřejmě je potřeba toho zaměřovacího oka a to je právě to oko, které by mělo být souhlasné s tou rukou. U uší je tam ten rozdíl v tom, že jedno ucho lépe vnímá řeč a druhé ucho vnímá lépe zvuky přírody a zvuky civilizační. To znamená zvuk strojů, automobilů a tak dále. Jaký to má pak význam v praktickém životě, to je otázkou, nicméně tak se to uvádí ve všech publikacích, které se týkají stanovení právě té laterality. A pokud bychom teda hovořili o těch variantách, tak samozřejmě jsou to 4 parametry a ty se mohou navzájem křížit a v různých situacích mohou být různé.
Může být jedinec, který preferuje levou ruku, pravou nohu, levé ucho a pravé oko.
No, kombinací je 4:2, tedy 16.
A poznáme my sami, které z našich očí má jakou funkci?
Poznáme, které oko je zaměřovací, protože se na to dají udělat takové ty zkoušky nejjednodušší. Lidé mají tendenci, když chtějí něco vidět v dáli, tak mhouří oči a spolehají spíše na jedno oko. Stejně to u uší. Takže když máme třeba v ruce telefon, zazvoní nám, tak nejenom, že ruka, která je naše vůdčí, pokud máme prázdné ruce, tak bere ten telefon a dává ho, dejme tomu, k tomu uchu, ale v případě, že třeba jsou ruce zaměstnány úplně jinak, tak na jedno ucho slyšíme lépe právě tu řeč a na druhé ucho tolik ne. Ne, že bychom neslyšeli řeč druhým uchem, ale tam je lepší vnímání.
Já tedy beru telefon rukou levou. Buď upřednostňuji levé ucho, nebo chci mít pravou, šikovnější ruku volnou na všechny činnosti, které třeba musím během telefonování vykonávat.
Je to neuvěřitelně složité. Nedá se poznat preferované ucho třeba tak, že když někdo z dálky volá a já špatně slyším, že takhle stočím dlaň a přiložím si ji k uchu a podvědomě vyberu preferované ucho?
Také, ano, ale tam, když chcete udělat takhle rukou, tak když máte v ruce kelímek s horkým kafem, tak zvolíte druhou ruku.
Tohle určování musí být opravdu těžké.
A někdy může člověka překvapit.
Vám dám příklad na tu nevyváženou lateralitu. Představte si, že máte, dejme tomu třeba leváka, píše levou rukou, má odrazovou nohu tu hlavní levou, slyší lépe levým uchem, respektive rozlišuje řeč a přijde do sportu, do hodin, řekne, já budu střílet lukem sportovním a dají mu ho do rukou. A on jako levák, protože má vedoucí oko, to zaměřovací pravé, tak musí přizpůsobit tomu pravému oku celý sled těch pohybů. To znamená, on si musí vzít sportovní luk, který je vyroben pro praváky, postavit se jako pravák, protože jeho pravé oko zaměřovací ho donutí přijmout celý sled těch pohybů.
Vítězství oka nad zbytkem těla.
Zkrátka, leváci či praváci, nejsme jen rukama.
Se v našem království narodilo před 10 roky dětí.
Kolik dětí se dožilo 5 let věku?
V kolika letech průměrně umírají muži a v kolika ženy?
Rodí se mužů a žen stejně?
Odpovědi před staletími nikdo neznal, dokud nepřišel Londýňan, který všechno změnil.
Stalo se tento den, 25. ledna. Už od roku 1527 se v některých londýnských farnostech, které skrze křtiny měly přehled i o narozeních, Nepravidelně pořizovali takzvané seznamy zemřelých a od roku 1592 rozšířené o příčiny úmrtí. Seznamy prodávali farářovi pomocníci každý čtvrtek a kdo chtěl, mohl si je dokonce předplatit. Město tyto údaje začalo vyžadovat a shromažďovat od roku 1603, kdy prodělalo první morovou epidemii 17. století. A právě černá smrt přivedla Johna Gronta, londýnského obchodníka s drobným zbožím a otce čtyř dětí, k neobyčejnému koníčku. Pídit se potom, kdy, na co a v jakém množství vlastně jeho bližní umírají. Grant detailně analyzoval počty narozených a zemřelých obyvatel Londýna v letech 1604 až 61 a zjistil neuvěřitelně zajímavé a především dosud zcela netušené věci. Například, že se tehdy rodilo víc chlapců než dívek, že úmrtnost ve městě byla vyšší než na venkově, nebo že na sešlost věkem umíralo 7% lidí. Třeba v roce 1632 v Londýně, který tehdy čítal nějakého 250 000 obyvatel, došlo k pouhým 7 vraždám, ale jedno úmrtí způsobil i vzteklý pes a jednou zabíjelo leknutí. Grant také první vypracoval takzvané životní tabulky, udávající relativní počet přeživších v závislosti na věku, a to v rozmezí od 6 let, těch se dožilo 64 ze 100 lidí, do 76 let. Toto štěstí už měl jen jeden člověk ze 100. Výsledky pak shrnul do 90-stránkové brožury s názvem Přírodní a politické postřehy vycházející ze seznamu zemřelých, kterou dedikoval Johnu Robertsovi, lordu strážci tajné pečeti. Spisek vyšel 25. ledna 1662. Počátkem února byl představen v nedávno založené Královské společnosti věd a už koncem téhož měsíce vynesl autorovi členství v této elitní instituci. Král Karel II. Prý Grontovo jmenování podepsal se slovy: najde-li se víc takových obchodníků, bez váhání je přijměte. Grant však zůstal na zemi. Rád jsem dělal něco nového, i když to nebylo nic nebetyčného a nemusel jsem přitom svět obtěžovat tlustými svazky. Při velkém požáru Londýna 1666 přišel o všechno a do konce života se z této ztráty nevybabral. Ostatně moc času k finančnímu zotavení mu osud nedopřál. Zakladatel demografie John Grant zemřel v dubnu 1674 na žloutenku. Bylo mu 54 let, kteréhož to věku, podle jeho tabulek, tehdy dosáhlo něco přes 6% lidí. První kniha o demografii vyšla v Anglii na den přesně před 358 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek, čte Jaromír Meduna.
Jenom 3 roky po Grontově smrti proběhlo v Nové Francii, dnešní kanadské provincii Quebec, první novodobé sčítání lidu s doprovodnými údaji. Věk, pohlaví, rodinný stav a zaměstnání.
My si pamatujeme z hodin dějepisu asi nejvíce pravidelné sčítání lidu, které zavedla roku 1753 Marie Terezie.
Sčítat se ale dá kdeco. Třeba astronomové, no vlastně spíš geologové, teď provedli první sčítání zemětřesení, ovšem na Marsu.
Jak to dopadlo? Mimochodem, on se Mars třese?
Novinky přináší doktor Petr Brož z Geofyzikálního ústavu Akademie věd.
Mars se třese na první pohled podobně jako Země, taky v jeho kůře vzniká napětí, který je schopný se v určitý moment uvolnit a to roztřese ty okolní horniny, které se tam nachází. Akorát zatím měření ze sondy InSight, která tam umístila seismometr, ukazují, že se Mars třese méně než Země a slaběji, což je pravděpodobně dáno tím, že Mars je menší, takže se v jeho kůře hromadí méně napětí a současně Mars nemá deskovou tektoniku, což je proces, který na Zemi způsobuje valnou většinu těch silných zemětřesení.
Je to tak? Litosférické desky z jiných těles neznáme.
A jak dopadlo sčítání zemětřesení? Nebo máme říkat marzotřesení?
To je dilema. Většina odborníků říká zemětřesení na Marsu.
Seismometr na povrchu Marsu funguje přibližně rok a za tu dobu naměřil přes 300 zemětřesení, nebo marzotřesení, chceme-li. Valná většina z nich byla natolik slabá, že kdyby k ním došlo tady na zemském povrchu, tak je ani nepocítíme. V současnosti víme o několika zemětřeseních, které byly trochu silnější. Stále tohle nejsou nijak silná a ničivá zemětřesení tak, jak je známe ze Země. Ale byly to zemětřesení, které dosáhly téměř magnitudu 4. Jenom pro přirovnání, tohle to jsou zemětřesení, ke kterým občas dochází v západních Čechách. Nicméně jsou to zpravidla ty zemětřesení, které začínají být na hranici detekovatelnosti lidmi, kteří tam žijou.
Drnčení sklenic v poličce?
Pokud by na Marsu byly poličky.
A skleničky. Říkal jste 300 zemětřesení za rok. To je skoro každý den jedno.
Dneska vychází, že zemětřesení měříme téměř 2 denně, s tím, že je zajímavé, že v čase četnost zemětřesení narůstá, aniž bychom zatím věděli proč.
Nemůže to být třeba kalibrací sondy, že zkrátka měla s měřením pomalejší rozjezd?
Kalibrace sondy v tomhletom nebude hrát roli, zdá se, že se něco děje v kůře Marsu.
A nemohou s Marsem cloumat jeho měsíce? Na oběžné dráze má 2.
Nemohou být zdrojem těch zemětřesení, které detekujeme, protože ty měsíce jsou příliš malé na to, aby byly schopné způsobit takto silné otřesy.
Čím přesně se otřesy na Marsu měří?
Měří se za pomoci trojosého seismometru. Je schopen dle výrobce měřit pohyb povrchu nebo vyklenutí povrchu o šířce průměru atomu vodíku, takže i velice slabé otřesy. Jelikož je tříosí, tak on je schopen i vidět, z jakého směru ta vlna seismická, která způsobuje pohyb toho povrchu, z jakého přišla, což pak umožňuje zpětně za pomoci poměrně složitých přepočtů určit nejenom z jakého směru, ale i z jak vzdáleného místa to zemětřesení muselo přijít. A to nám pomáhá lokalizovat případné oblasti, kde k tomu otřesu došlo. A proč je tohle zajímavé? Protože právě těch několik silnějších zemětřesení, který seismometr na povrchu Marsu zaregistroval, tak se je podařilo lokalizovat. A zdá se, že vznikly v oblasti, která je přibližně 1600 km vzdálená od toho samotného seismometru. Je to oblast, která se nazývá Cerberus Fossae. A když bychom si tohleto chtěli přiblížit, tak je to série prasklin, která je vidět i z oběžné dráhy ze sond, které fotografují povrch. Jsou to praskliny dlouhé stovky kilometrů o šířce, řekněme, několik desítek až stovek metrů. Co víc, tyhle ty praskliny se zdají, že jsou extrémně mladé, protože oni protínají všechno, co se na tom povrchu nachází.
A čemu geolog říká mladý povrch?
Ano, jak jsou ty praskliny staré?
To je velice dobrá otázka. My z povrchu Marsu nemáme přímou dataci, protože nám chybí vzorky, u kterých bychom věděli, odkud přesně jsou, aby jsme v pozemských laboratořích mohli přesně datovat, jak se to dělá s pozemskými horninami. Nicméně se domníváme, že tahle ta prasklina je několik milionů, maximálně desítek milionů let stará. Což samozřejmě z pohledu člověka je obrovské číslo. Z pohledu geologie, která pracuje se 4,5 miliardami let, je to vlastně něco jako včera.
A tehdejší aktivity doznívají dodnes, když se kvůli tomu Mars stále třese.
Pojďme k tomu nejdůležitějšímu. Zemětřesení tady na naší planetě slouží ke studiu nitra Země. Jen díky nim se dá téměř nahlédnout dovnitř zeměkoule. Umožňují něco podobného dosavadní měření otřesů na Marsu?
Ano i ne. Je to dáno tím, že doposud naměřená zemětřesení jsou příliš slabá na to, aby jejich energie byla schopna projít celou koulí Marsu. Nicméně tyhle ty zemětřesení jsou natolik silná, že jsou schopny nám přinést informaci o tom, jak vypadá kůra Marsu a možná svrchní plášť. Představte si to tak, jako kdybychom se dívali do vajíčka. My teď vidíme díky šíření seismických vln z kořápku a začínáme vidět kus toho bílku, ale stále ještě nevidíme ten žloutek. A hlavní úkol téhle sondy je právě spatřit celou stavbu toho vajíčka. Takže sonda stále ještě nemá splněno. Ještě musíme čekat na to, než na povrchu Marsu Marsu přijde dostatečně silné zemětřesení. Numerické modely ukazují, že tohleto zemětřesení bude muset mít magnitudu minimálně o síle 4,5, aby bylo schopno prosvítit celý vnitřek Marsu. Dočkáme se ho? To nikdo neví.
Předvídat zemětřesení neumíme ani na Zemi.
Tak jen, aby na Marsu přišlo, dokud sonda funguje.
Co je to krása?
To není jen otázka pro ženy, jak nám dokáže citát ze sbírky Jiřího Grigara.
Německý fyzik Werner Heisenberg, který byl nositelem Nobelovy ceny za objev principu neurčitosti, tak ten ukázal, že má i smysl pro posuzování krásy, to znamená, že umí definovat krásu. A je to velice pěkný citát. Krása je pravý soulad částí navzájem a s celkem, který má v sobě jistou podivnost.
A my se teď vydáme do Ameriky, kde došlo ke krásnému i podivnému objevu zároveň. Stalo se to ve státu známém kovboji, pistolníky a zdatnými jezdci na koních.
Kdo pak nás tam zavede?
Biolog profesor Jaroslav Petr už je tady.
K Texasu patří rodeo, kaubojové, divocí koně, Broncos, a teďka má Texas i svého rodeového mravence.
Pane jo, máte hlas jak rockový zpěvák po půlročním turné a závěrečném tříhodinovém koncertu.
Co se vám přihodilo?
Já jsem včera odpřednášel poslední přednášku zimního semestru. Když jsem přišel domů, tak už jsem vůbec nemluvil. To znamená, to, jak dneska tady vyprávím, tak to je velký úspěch, protože to je výsledek půldenní intenzivní léčby, kdy teda jsem uvedl hlasivky aspoň do tohodle toho stavu a jsem rád, že můžu dneska tady být. Aspoň tímhle způsobem tady můžu vyprávět o těch zajímavých věcech, které se v přírodě dějou.
Děkujeme, že jste to nevzdal.
Tak se vraťme zpět do Texasu. Říkal jste, že vědci našli rodeového mravence.
Vědci ho našli naprostou náhodou. Ten myrmekolog, tedy odborník přes mravence, který se jmenuje Alex Wild, tak si udělal přestávku a šel se projít. A jak je zvykem myrmekologů, tak cestou převracel kameny. Špičkou boty je převracel a sledoval, co je pod těmi kameny. A pod jedním kamenem našel hnízdo velkých mravenců a zahlédl tam královnu mravenčí, takže se na ní chtěl detailněji podívat a zjistil, že ta královna na sobě něco má. A že to něco je další mravenec. Malý mravenec, který se drží dlouhými kusadly kolem tenkého pasu té matky. Ona má velký zadeček, plný vajíček, ale pás má štíhlý. Takže tam se tenhle ten mravenec drží. A když se na to potom v laboratoři detailně podívali, tak zjistili, že tenhle ten jezdec mravenčí, takže je taky mravenčí královna.
Královnu na koni si umím představit. Ale královnu na královně?
Odkud se vůbec ta jezdkyně vzala?
Obrátili celé okolí z hůru nohama, ale nenašli mraveniště, ke kterému by ta jezdecká královna patřila. A nenašli ani nikde žádnou dělnici, která by ho připomínala. Jinak tahle ta královna, která jede na té druhé královně, tak je na ní namaskovaná. Ona má dokonce i podobnou barvu, dokonce i podobnou strukturu chloupků na zadečku. A teďka je otázka, co tam tahle ta královna dělá, co tam dělá tahle ta jestkyně.
A co tam tedy dělá? Využívá taxi zdarma?
Podle všeho je to hnízdní parazit. To znamená, ona se nějakým způsobem, nevíme zatím jakým, dostane do toho hnízda a tam se chytí té matky a drží se jí, navoní se jejím pachem, jejími feromony, takže v té chvíli, protože mravenci se řídí čichem. taky mraveništi je tma, tak je to jeden z mála smyslových věmů, který můžou použít, kromě hmatu. A ve chvíli, kdy jim voní jako jejich královna, tak se oni jako královnu starají. To znamená, krmí ji a její vajíčka považují za vlastní vajíčka a starají se o ně. To znamená, oni vychovávají nové pokolení těchto těch mravenců, těch jezdců. Jestli z nich jsou jenom další královny, případně králové, a ty pak vylétnou, spáří se a ty samičky se potom někde chytí zase cizí matky a nechají se odvléct do toho jejího hnízda, to nevíme. Ale není to první případ.
Ano, mravenci jezdci byli objeveni například ve švýcarských Alpách.
Živočich jezdí na jiném živočichovi. Odkoukali to snad od lidí?
Jízda živočichů na jiných živočiších není v přírodě zase až tak vzácná. A možná posluchači si sami vybaví takového štítovce lodního, což je ryba, která dorůstá délky, dejme tomu 40 cm a má hřbetní ploutev, měkké paprsky hřbetní ploutve přeměněné v takovou přísavku. Přisaje se na velrybu, na žraloka, na mořskou želvu a nechá se vláčet, unášet, prostě mořem cestuje. Dokonce je známo, že partneři, sameček a samička toho štítovce, tak bydlí na jednom tom dopravním prostředku a mají ho pronajatý.
Vybavují se mi třeba ptáci klubáci, kteří jezdí na buvolech, nosorožcích a sbírají jim cizopasníky nebo loví hmyz z této, dalo by se říct, pojízdnému cholapky.
Budí to dojem, že živočichové si osedlávají jiná zvířata čistě kvůli obživě, jenomže to tak není vždycky.
Máme zvířata, která skutečně cestují, dá se říct, pro zábavu, a to jsou ženetky. Při nočním filmování v národních parcích Afriky, když se sledovali nosorožci a sledovali se buvoly, tak se na mnoha záběrech objevila ženetka, to je cibetkovitá šelma, která má na délku těla asi, dejme tomu 50 cm, k tomu má 40 cm ocas a patří právě k těmhletěm promykám a do tohoto příbuzenstva. A ta seděla na hřbetě těchto nosorožců a buvolů a vozila se. Účel tohoto vožení nevíme. Ví se, že třeba volavky provázejí tyhle ty bůvoly a nosorožce a slony, protože tyhle ti těžkotonážníci, jak kráčí savanou, tak plaší drobné živočichy a ty volavky tyhle ty drobné živočichy loví. Ale tady nikdo nepozoroval, že by ta ženetka seskočila ze hřbetu toho bůvola a něco tam honila v trávě. Ta prostě se vezla jenom.
Takový nápad bych čekala na prvním místě u opic.
A teď si představte tu záhadu, když v Atlantském oceánu na ostrově Tristan da Cunha, vzdáleném tisíce kilometrů od Afriky a Ameriky, byl roku 1840 objeven asi centimetrový plš hrotice obrácená, který se tam dostal ještě před prvními mořeplavci.
Ale jak?
Charles Darwin často přišel na vysvětlení, možná i intuitivně, možná to bylo těma zkušenostma, který nazbíral třeba po té cestě kolem světa a studiem obrovského množství literatury. Tak ten začal přemýšlet o tom, jestli je tam nemohli dopravit ptáci, tyhle ty hrotice. A skutečně potom se ukázalo, že ty hrotice jsou evropského původu, že zřejmě putovali s ptáky taženými vodními ptáky, tam ten šnek se může přilepit na peří a drží tam poměrně pevně a vydrží teda tu transoceánskou cestu, takže nejdřív měli mezi přistání zřejmě na Azorách a z Azor se pak dostali teda na Tristan da Cunha. Zajímavé je, že některé hrotice to stihly ještě zpátky do Evropy. Měli zpáteční lístek, takže jsou to tedy hrotice. Na již dědičné informaci je vidět, že mají za sebou ty změny, které postihly ty hrotice na Azorských ostrovech a na ostrově Tristan da Cunha. Takže tady vidíme, že ti rodeoví mravenci Texasané jsou na to samozřejmě strašně pyšní, že mají svého rodeového mravence, ale cestování dokonce vzduchem tak není ve zvířecí říši zase tak vzácné.
Rodeový mravenec. Nečekané slovní spojení.
Tak schválně. Kolik podobně se chovajících druhů se ještě na zemi najde? závěr dnešního meteoru bude patřit vosíkům.
Možná, že je důvěrně neznáte, ale to se hned změní. I tento hmyz se chová sociálně a má co dočinění s armádou.
Přesvědčí nás o tom Miloň Čepelka a autor knihy nakladatelství Akademia hmyzí rodiny a státy, profesor Jan Žďárek.
Do velké rodiny našich společenských vos patří vosíci, pravé vosy a sršně. Mně osobně jsou nejsympatičtější vosíci a byl bych rád, kdyby se nám podařilo tyto sympatie vzbudit i u vás, posluchačů. Mám s nimi osobní zkušenost. Vosíci si několikrát vybrali pro své letní sídlo můj skleník a kdykoliv jsem ho šel zalévat, těšil jsem se nejen na to, jak povyrostla rajčata, ale také, co nového se událo u mých šestinohých přátel na papírovém plástu. Výhodou je, že do hnízda vosíků, na rozdíl od hnízda pravých vos, je dobře vidět, protože plásty hnízda vosíci nezahalují ochranným pláštěm.
Jejich společenské vztahy se podobají hodnostním žebříčkům, jaké známe třeba ve smečce vlků, v tlupě opic či v hejnu slepic. Ostatně právě podle nich etologové tento jev nazývají klovací pořádek. Výše postavená, klove vždy podřízenou. Stejně tak si i členky začínající kolonie vosíků ujasňují své hodnostní zařazení vzájemným měřením sil. Samičky se prosazují ve střetech, které začínají rituálními výhružnými postoji a zastrašovacími gesty spojenými s vibracemi zadečku a končí i fyzickým násilím, zejména setkají-li se vyrovnané sokyně.
O výsledku souboje nejvíc rozhoduje síla a velikost těla, tedy něco jako váhová kategorie v boxu. Ovšem to, co mne u vosíků nejvíc zaujalo, je zjištění, že samičky vosíků vyjadřují svou hodnost, svou váhovou kategorii, charakteristickou kresbou na obličeji.
Je to podobný systém jako výložky na uniformě důstojníků armády. Černožluté vzory na tváři slouží jako domluvené označení hodnostního postavení nositelky. Nejníže postavené nemají žádné černé lícní skvrny, s přibývajícím počtem skvrn a jejich velikostí stoupá hodnost nositelky. Podle těchto viditelných znaků mohou soupeřky ohodnotit sílu protivnice a předem odhadnout své šance, případně se vyhnout boji, měl-li by být předem ztracený. Velikost, tvar a počet skvrn odpovídá fyzickým parametrům jedince.
Předpokládá to aspoň americká profesorka Elizabeta Tibetcová na základě výsledků svých několikátých studií vosíka francouzského. Doktorka Tibetcová se pokusila uměle manipulovat s viditelným hodnostním označením zakladatelek.
Kresbu na jejich tváři různě přemalovala lakem a z dominantních jedinců tak dělala podřízené a naopak, čímž uměle vytvářela podvodnice. Podřízené samice přemalované na dominantní pak byly v inscenovaných soubojích se skutečně dominantními samicemi úspěšnější. Pokud ovšem bylo klání uspořádáno mezi samicemi, které se do té doby nepotkaly.
Je to důkaz, že obličejová kresba je skutečně vnímána jako označení hodnosti a potažmo i fyzické zdatnosti. Když ale byl pokus s přemalováním obličejů proveden až po ustavení společenské hierarchie, dopadlo to jinak.
Podřízená samice přelíčená na dominantní byla opravdovou dominantní samicí napadána dokonce agresivněji, než tato napadala autentické hodnověrné podřízené samice. ukazuje to, že při nečestném jednání je podvodnice vystavena společenskému tlaku, jakési šikaně ze strany toho, kdo podvodné jednání odhalí.
Aby ale podvod mohl být odhalen, musí existovat ještě nějaké jiné signály, které dominantní status nezávisle potvrzují. A tím nemůže být nic jiného než osobní chemický průkaz samice, její osobní vůně. To ostatně potvrzuje i profesorka Tibetcová.
Identifikační feromon samiček se definitivně formuje až poté, co se ustaví společenský žebříček jako výsledek sociálních tlaků nebo stresů, jimž jsou soutěžící samičky při počátečním měření sil vystaveny. Měl by přispívat k udržení pořádku bez zbytečných šarvátek. Na nejvyšší příčce společenského žebříčku tedy nakonec stane ta nejzdatnější a ona jediná smí klást vajíčka.
Vzhledem ke zvýšené spotřebě živin dostává i nejvíc potravy, i když se sama na její schánce postupně přestává podílet. Občas se může stát, že některá z podřízených samic kradmo utrousí do dosud neobsazené buňky své vajíčko.
Jestliže na to matka přijde, cizí vajíčko sežere. Své výsadní postavení si postupně ještě upevňuje a vydobývá si další výsady. Tráví čím dál tím víc času na hnízdě, kde má vyhrazené čestné místo uprostřed plastu. Pomocnice se naopak zdržují, každá podle své hodnosti, blíže či dále od jeho okraje. Vzhledem k matce se dostávají do postavení dělnic, neboť pod jejím panovačným vlivem jim pozvolna degenerují vaječníky. Postupně přebírají odpovědnost jen za zásobování a obranu hnízda.
Poměry na plástu se ale dramaticky změní, jakmile se vylíhnou první pravé dělnice. Spoluzakladatelky postupně hnízdo opustí, dosud se neví, zda dobrovolně nebo z donucení, a jejich povinnosti převezme první pokolení dělnic. Někdy se stane, že hnízdo o svou matku přijde. Vylíhlé dělnice pak přijmou druhou náhradní zakladatelku jako svou macechu. Entomologové popsali i několik druhů palácových převratů v papírových zámcích, takže střídání na trůnu nemusí být ani u vosíků událost až tak vzácná. Mezi vosíky však existují i pravidelní společenští parazité.
Samička pavosíka velkohlavého se chová jako kukačka. Sama už stavět hnízdo nedovede a ztratila i schopnost pečovat o larvy. Pro výchovu vlastního potomstva musí proto využívat příbuzný druh, vosíka francouzského. Do jehož domácností se drze vkrádá, klade tam svá vajíčka a o vylíhlé larvičky se starají hostitelské dělnice. Věnují jim zvýšenou pozornost a péči, takže překotně rostou na úkor larev hostitele. Aby měla parazitická samice víc volných buněk na plástu pro vlastní vajíčka a zároveň se dobře nasytila, část vajíček a mladších larev hostitele pozře. Vetřelkyně obelstí strážkyně i osazenstvo podvodným chemickým maskováním, takže ji domácí považují za spoluobyvatelku a vlastní kledoucí samičku dříve či později zlikvidují.
Přirovnání ke kukačce je v tomto případě velice trefné. Velice zajímavé je, jak se vosíci domlouvají při krmení larev.
Při krmení plodu se vosíci dorozumívají akusticky. Využívají schopnosti svého kartonového hnízda přenášet a zesilovat zvukové vibrace. Výměna potravy mezi chůvou a larvou ale není jednostrannou záležitostí. Krmička přinese larvě bílkoviny a na oplátku od ní dostane cukerné výměty jejich slinných žláz.
Potřebuje je jako zdroj energie pro své křídelní svaly. Někdy si proto dělnice vyprošuje od larmy nakrmení, aniž by jí sama co přinesla. Jindy zase štědře rozdává, ale od larev si sama nevezme nic. Jak ale dělnice larvičkám vysvětlují, jestli mají nebo nemají chuť na jejich sladkou potravu?
Po návratu z úspěšného lovu se dělnice snaží své nacpané volátko co nejdříve vyprázdnit. V krátkých salvách vybubnuje zadečkem a tykadly na okraj buňky zvláštní signál, kterému larva porozumí jako výzvě k nakrmení, po němž krmička už žádnou sladkost nečeká. Pošimrá-li naopak krmička larvu tykadly na hlavě, může si být jista sladkou odměnou. Hladové larvy žadoní o nakrmení vysouváním přední části těla z plástové buňky.
Mě zaujalo vzájemné krmení samiček vosíků a jejich larviček.
Mě zase ty armádní výložky a obličejové skvrny určující postavení samiček.
Jako kdyby měl někdo ve tváři vytetováno své zaměstnání a měsíční příjem.
Do zvláštního světa společenského hmyzu se vydáme zase za týden.
Moc se s vámi těšíme. Naslyšenou.